v, a, t, i, dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Još jedan novembarski, a sudeći po prognoziranim maksimalnim temperaturama, gotovo prolični dan, hvatamo sve do 9 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Ove srede bude vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muziku bira Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. U Beogradu toplo i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 10 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura 23 stepena. Danas u jutarnjem programu govorimo o različitim temama, o Evropskom danu borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece, problemu otpornosti organizma na antibiotike, Francuskoj nedelji u Beogradu, inicijativi da Niš ponovo dobije tramvaj, međunarodnom takmičenju profesionalnih snimatelja zvuka, na kome učestvuju i dizajneri zvuka Radio Beograda, ali i filmovima Rainera Wernera Fassbindera. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4
Eko. 6:03. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Srbija neće dizati ograde i zidove, izjavio ministar pravde Nikola Selaković nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službe bezbednosti. U Francuskoj i Belgiji nastavljena potraga za glavnim osumnjičenim za napad u Parizu. Zbog bezbednostnih razloga u Hanoveru otkazana utakmica Nemačka-Holandija. Osnovni sud u Prištini izdao nalog za hapšenje četvorice poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Đoković izgubio od Federera 2-0, sledeći protivnik na Mastersu u Londonu, Tomaš Berdih. Vreme je danas sunčano, temperatura do 23 stepena, trenutno je u Novom Sadu i Beogradu 10, u Kragujevcu 6, u Nišu 4 stepena. Srbija je spremna za slučaj ako Nemačka, Austrija i Slovenija zatvore granice za migrante, ali nećemo preduzimati takve mere, izjavio je sinoć posle sednice Biroa za koordinaciju u službi bezbednosti ministar pravde Nikola Selaković.
U nastavku migrantske krize Biro želi da obavesti javnost i građane da je u potpunosti pripremio sve operativne planove za slučaj zatvaranja državnih granica Nemačke, Austrije i Slovenije, da država vrlo dobro zna šta radi i šta treba da radi i da svakako i nikako nećemo našu državu obavijati bodljikavom žicom i različitim ogradama i zidovima.
Selaković je rekao i da je na sednici Biroa između ostalog zaključeno da bi trebalo sasjeći u korenu svaku vrstu verskog fanatizma militarnog karaktera i dodao da će zbog dolaska visokih zvaničnika na ministarski savet OEBS-a biti podignute mere bezbednosti. A premijer Aleksandar Vučić ranije je rekao da građani ne bi trebalo da budu u strahu zbog terorističkih napada, jer kako je rekao, država će učiniti sve kako bi se građani osjećali sigurno i bezbedno.
U subotu na Aranđelovdan imat ćete veliku vežbu, združenu vežbu svih naših snaga, koje ćemo pokazati građanima kako su naše snage obučene u borbi protiv terorizma. Dakle, pokazat ćemo to u Beogradu, pokazat ćemo to svima da znaju, sa našim snagama bezbednosti po tom pitanju nikakve igre neće biti, nema ni danas, neće biti ni u budućnosti. Građani Srbije mogu da se osjećaju sigurno. Da li vi uvek možete to da sprečite? Ne možete, ali sve što je moguće da uradimo, mi ćemo da napravimo.
Nakon napada u Parizu, Evropska unija mora da se suprotstavi daljem zatvaranju svojih spoljnih granica koje pogoršava kršenje ljudskih prava i ne doprinosi ni povećanju bezbednosti, ni zaustavljanju priliva očajnih izbeglica, navodi Amnesty International. Nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava poziva na uređene, sigurne i legalne rute u Evropi, kao i na neophodno utvrđivanje mogućih bezbednosnih pretnji. A Francuska je zvanično juče zatražila pomoć članica Evropske unije zbog oružane agresije na tu zemlju. U pitanju je aktivacija člana 42.7 u kome se navodi da su sve članice Evropske unije u obavezi da pruže pomoć i asistiraju na svaki raspoloživ način u slučaju da je neka zemlja članica žrtva oružane agresije na svojoj teritoriji, javlja Dušan Gajić.
Takozvani član 42.7 je iskorišćen po prvi put, a on znači pomoć zemlji članice Evropske unije u slučaju oruženog napada na jednu zemlju članicu. Smatra se da je to pre svega politički, simbolični akt proširenja podrške Francuskoj, ali nije isključeno da se neke zemlje članice angažuju i svojim ljudstvom kako bi rasteretile Francusku u nekim operacijama koje ima u zemljama Afrike, kako bi svoje bezbednosne snage mogla da posveti problemima koje ima kod kuće. S druge strane, u petak je vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravde. Tu će se govoriti o predlozima, odlučivati o predlozima predsjednika Holanda, između ostalog i o predlozima da se uvede registar putnika evropskih kako bi se znalo ko od državljana Evropske unije odlazi u Siriju, a zatim se vraća u svoje zemlje porekla i naravno o Šengenu, ali o reviziji pravila Šengena, a ne kako smo mogli da čujemo o ukidanju slobodne zone kretanja unutar šengenske zone.
Francuski istražitelji dobili su video snimak koji ukazuje na mogućnost da je postojala i deveta osoba koja je učestvovala u napadima u Parizu. Pozivajući se na neimenovane izvore bliske istrazi, agencija France Press javila je da je moguće da je pored Salaha Abdeslama još jedan napadač u bekstvu. Francuske i belgijske vlasti izdale su poternicu za Abdeslamom koji stoji iza napada i francuski zvaničnici su rekli da drugi odbegli osumnjičeni krivac još nije identifikovan. A Belgija je sinoć podigla bezbednost na treći nivo na skali od 1 do 4, što znači da postoji realna mogućnost napada u momentu dok je glavni osumnjičeni za napade u Parizu još na slobodi. Savetujemo, njemu je inače rođeni brat Mohamed savjetovao da se preda policiji, a treći brat Brahim bio je jedan od napadača samoubica u Parizu, navodi policija. Nemački zvaničnici saopštili su sinoć da policija nije pronašla nikakav eksploziv, kao i da do sada niko nije uhapšen u Hanoveru posle otkazivanja prijateljskog fudbalskog meča između reprezentacija Nemačke i Holandije. Ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije Boris Pistorius rekao je da ne može da potvrdi ni pisanje pojedinih lokalnih medija da je u blizini stadiona pronađeno ambulantno vozilo puno eksploziva. Nemačka policija je ranije saopštila da je utakmica otkazana iz bezbednosnih razloga, ne navodeći druge detalje. Moskva je zvanično saopštila da je bomba uzrok pada ruskog aviona koji se sa 224 putnika i članova posade krajem oktobra srušio na Sinajsko poluostrvo. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov na sastanku kojem je predsedavao predsjednik Vladimir Putin rekao je da je nedvosmisleno reč o terorističkom činu. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o ozakonjenju objekata. Očekuje se legalizacija 1,5 miliona izgrađenih objekata. Prema novom zakonskom predlogu, građani koji su već podneli zahtev za legalizaciju plaćat će samo fiksnu taksu. Oni koji još nisu podneli zahtev moraće da plate takse i dostave samo jedan dokument, izveštaj o izvedenom stanju. Rad parlamenta pratila Mira Nikolić.
U pokušaju da se legalizuje ono što je bespravno zidano, u poslednjih 15 godina doneto je 4 zakona, ali ni jedan nije potpuno primenjen. Posledica je skoro 1,5 miliona nelegalnih objekata u Srbiji, rekla je u parlamentu ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Svaka treća zgrada danas u Srbiji nelegalno izgrađena, ne postoji jasan upis u katastar, nema tržišta nekretnina. Hoćemo da građani konačno imaju papir sa onim što su izgradili ili u čemu žive.
Ministarka objašnjava da će troškovi biti minimalni, pa je za ozakonjenje kuće površine do 100 kvadrata potrebno izdvojiti 5.000 dinara, a za poslovni prostor do 500 kvadrata 250.000. objekti izgrađeni na klizištima ili u nacionalnim parkovima neće moći da se ozakone, kaže ministarka.
Ministar Rasim Ljajić potvrdio je da je konsultantska kuća Lazar, privatizacioni savjetnik za prodaju Telekoma, vladi dostavila dokument u kome demantuje da je u strateškom partnerstvu sa investicionim fondom Apollo. Mediji spekulišu da je Apollo zainteresovan za kupovinu Telekoma, pa bi strateško partnerstvo upućivalo na sukob interesa kod privatizacionog savjetnika. Nešto teže je međutim utvrditi koja domaća institucija je nadležna da utvrdi sukob interesa kod privatnih lica, a posebno o učesnicima u procesu privatizacije. Milica Rilak.
Vlada je upoznata sa navodima portala Pištaljka da su privatizacioni savjetnik Lazar i investicioni fond Apollo strateški partneri, rekao nam je ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić i potvrdio da je od Lazara zatraženo da se o tome i formalno izjasni.
I njihov odgovor je da je 2008. godine postojala ideja da rade sa jednim investicionim fondom koji je pokazao interes za privatizaciju Telekoma, ali da nikakav poslovni odnos posle toga nije uspostavljen, niti uspostavljeno to strateško partnerstvo o kome se govori. Dobili smo dakle dopis zvanično Lazarda o tome.
Lazar je odgovorio na upit vlade, ali za sada ne odgovara na pozive medija da se oglasi i pojasni poslovne veze sa Apollom. U međuvremenu smo pokušali da saznamo koja institucija je nadležna da utvrdi eventualni sukob interesa, pa smo iz Agencije za borbu protiv korupcije dobili odgovor koji prenosi portparol Marijana Milosavljević da ta institucija može da proverava samo domaće funkcionere, ali ne i pravna lica učesnike u procesu privatizacije.
Odgovor na postavljeno pitanje treba tražiti u trouglu vlada, Agencija za privatizaciju, Ministarstvo privrede.
Da je sukob interesa osetljivo pitanje u poslovnoj sferi potvrđuje i Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentna Srbija, koji ocenjuje da za učesnike u procesu kao što je privatizacija Telekoma, najveća opasnost preti od zloupotrebe poverljivih informacija.
6 sati 13 minuta slušate jutarnji dnevnik. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Oni su, kako se objašnjava, u više navrata, a poslednji put juče, suzavcem i biber sprejom sprečili održavanje sednice. Sukob se proširio i van zgrade Skupštine. Kada je policija pokušala da uhapsi Aljbina Kurtija, usledio je molotovljev koktel i kamenice. Tokom sukoba policija i opozicija povređeno je 17 policajaca, a 2 demonstranta su privedena. Od 180 zaposlenih u Tanjugu, 90 je obavešteno da od juče ne mora da dolazi na posao. Zaposleni kažu da su ih zvali iz pravne službe i obavestili o odluci bez obrazloženja i rešenja o otkazu. Direktorka Tanjuga Branka Đukić navodi da se na taj način sprovodi odluka vlade, a Ministarstvo kulture odbija da komentariše tu odluku. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da će sve što se dešava oko Tanjuga biti u skladu sa zakonom, kao i da su opredeljene otpremnine za zaposlene. Vulin je također izrazio nadu da će se naći investitor koji će pomoći da Tanjug nastavi da funkcioniše. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Kao što se čuje na početku vesti, Novak Đoković poražen od Rodžera Federera sa 2-0 na završnom Masters turniru u Londonu. Za plasman u polufinale naš teniser sutra mora da savlada Tomaša Berdiha. Detaljnije Miroslav Nešić.
Roger Federer je iskoristio nešto slabije izdanje Novaka Đokovića i zasluženo pobedio sa 7-5, 6-2 i sa prve pozicije u grupi se plasirao u polufinale. Prvi set bio je izjednačen do 12. gema. Svaki od tenisera dobio je gem na svoj servis, a onda je Federer uspeo da iskoristi drugu set loptu na Đokovićev servis i prvi set dobije sa 7-5. Drugi set je rezultatski bio uzbudljiviji, ali je Novak igrao slabije nego u prvom. Švajcarac je najpre poveo sa 2-0, ali je Đoković izjednačio. Kada se činilo da ima psihološku prednost, usledila je Federerova serija od 4 dobijena gema uz 2 brejka. Tako je Švajcarac već obezbedio plasman u polufinale sa prvog mesta u grupi bez obzira na ishod sutrašnjeg duela sa Kei Nishikorijem. S druge strane, Novak Đoković je u poziciji da mora da savlada Tomaša Berdiha jer mu samo pobeda donosi drugo mesto u grupi i plasman u polufinale. Posle jučerašnjeg poraza od Nishikorija u 3 seta, Berdih nema šansi za plasman među četvoricu najboljih, ali nema sumnje da će maksimalnom snagom igrati protiv Novaka Đokovića.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena. Vreme i danas bez bitnih promena, temperatura do 23 stepena. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas toplo, u većem delu pretežno sunčano. Samo su ujutru u Vojvodini, a prepodni sredinom dana u centralnim i južnim krajima očekuje prolazna umerena oblačnost. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i najviša temperatura oko 22 stepena.
Čuli ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan i Marko Milojević. Prijetno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasan je sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Posle samo 6 godina primene zakona o savetima nacionalnih manjina biće značajno izmenjen. Mogu li se savetima dati široka prava bez kolizije sa Ustavom, koja će biti njihova ovlašćenja? Ko će osnivati manjinske medije i upravljati mešovitim školama? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Kad si
srcima. Kada prava ljubav ostane, bolji dani dolaze u grad.
Šesti časova, 21 minut, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu Srbije danas će biti toplo i pretežno sunčano vreme. Jutro će biti sveže, ponegde po kotlinama se očekuje kratkotrajna magla. Samo se ujutru u Vojvodini, a pre podne i sredinom dana u centralnim i južnim krajevima očekuje prolazna umerena oblačnost, dok će vetar biti slabi umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Beogradu umereno oblačno jutro, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će u glavnom gradu biti slabi umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 22 stepena. I sada ona dugoročna prognoza. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 25. novembra, sutra i u petak biti pretežno sunčano i toplo. Na severu Vojvodine u petak će biti umereno oblačno vreme, a u toku noći između petka i subote južni i jugozapadni vetar biće u pojačanju. U subotu vetrovito vreme uz postepeno naoblačenje. Sredinom dana na severu Srbije, a posle podne i uveče u svim krajevima, očekuje se kiša i osetni pad temperature. Vetar će biti u skretanju na severozapadni. U toku noći između subote i nedelje u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg. U nedelju će biti pretežno oblačno i hladno vreme mestimično s kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Od ponedeljka se očekuje prestanak padavina, a sredinom sedmice postepeni porast temperature. Osobama sa srčanim oboljenjima danas se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti i glavobolje se mogu javiti kod meteoropata. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Sunce izlazi ovoga jutra u 6 časova i 38 minuta, zalazi u 16 sati i 7 minuta. Obdanica danas traje 9 časova 29 minuta. Sada je 6 sati i 23 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Okay. Mislim da li to ok. I što reka ima ime, potpuno se slažem s time. I što Dunav ima tok, i u toku svome vir. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što Rokin ima rol, strata kastar ili spol. Lično više volim strat, jer mi leži takav brat. To što bitno svima vidi, medved ima me, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Ako bubnjar ima dan, to je sa skučna stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na njih. To što čovjek ima blag i što ima svetljen dir, to je neophodna stvar, da bi bio red bis. Na to da čovjek sam rekao bih sam zna, kad bi samo nema kez, jer mu fali što je ver. To što južnjak ima krv i što sever ima le, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Thank you.
uhvati dan.
Sati 29 minuta.
Vesti jutra.
Srbija neće dizati ograde i zidove, izjavio ministar pravde Nikola Selaković nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. U Francuskoj i Belgiji nastavljena potraga za glavnim osumnjičenim za napad u Parizu. Zbog bezbednostnih razloga u Hanoveru otkazana utakmica Nemačka-Holandija. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Đoković izgubio od Federera rezultatom 2-0, sledeći protivnik na Mastersu u Londonu, Tomaš Berdih. I danas sunčano vreme, temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Napisaću na asfaltu, objaviću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. novembra 1956. godine preminuo je glumac Dobrica Milutinović.
Još ima dana, još ima leka, još ima puta, da se isceli ta grna rana sa srca naše krvava ljuta. Još koji časna samo razvaja od nepamćene, od ljute vojne.
Dobrica Milutinović se smatra najvećim glumcem romantičarskog stila. Kao prvak drame Narodnog pozorišta više od pola veka sa velikim uspehom igrao je sve značajne uloge klasičnog pozorišnog repertoara. Od 1980. godine glumcima se dodeljuje nagrada za životno delo Prsten Dobrice Milutinovića. Evo jedne anegdote iz njegove pozorišne karijere.
Igrali smo ovu istu Lukreciju Borđiju u Kragujevcu, samo što sam ja tad imao ulogu Askanija Petručija, a ne Dženara, kao što će biti preko sutra. Na predstavu došla cela moja porodica da me gleda. I kad je trebalo da kažem, ja sam Askanio Petruči, prosto mi se zavezao jezik, pa ni da zucnem. Glumio je pored mene Brana Cvetković i ja mu prišapnem, Brano, Brano, kako se ono ja zovem?
On
i pet, ni šest, nego ti se zoveš Dobrica Milutinović. Ja se tek onda zbunih, pogledam suflera, on se zacenio od smeka. I nastade neprijatna pauza. U zao čas sufler prestade da se smeje, pa tek zavika i sufler kasne. Dobrice, Dobrice, kaži Askanio Petruči.
A ti?
E, ja na to dreknem, ali za dva tona više i sve glasa. Dobrice, kaži Askanio Petruči.
Francuski književnik Marcel Proust preminuo je 18. novembra 1922. godine u Parizu. Proust je napisao ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom, u kojima daje prikaz francuskog društva na početku 20. veka kroz suptilno ispisane sopstvene uspomene. Marcel Proust je i pismo izdavaču pisao kao odličnu literaturu.
Gospodine Galimare, vi znate koliko žurim da završim svoj roman, ali vremena je sve manje. Čim spustim nogu iz postelje, zavrti mi se u glavi i padnem. Poslednje objašnjenje koje sam našao, ali koje je možda pogrešno, jeste da u kaminu, od kako sam poslednji put ložio vatru, u njemu ima mnogo pukotina. Pa kako ložim vatru i dalje, možda je to lako trovanje. Trebalo bi izaći, ali da bi čovjek izašao, morao bi stići do lifta. Živeti nije baš uvek lako. Ja sam lišen pokreta i reči i misli i proste blagodeti da ne patim. I tako, izgnan, tako reći, iz samog sebe, povlačim se u knjige koje pipam u nemogućnosti da ih čitam, i ja sam prema njima obazirim kao što postupa Zolja sa legalicom, o kojoj je Faber napisao one divne stranice koje navodi Mečnikov, a koje su vama svakako poznate. Zgrčenka i ona, i lišen svega, ja se trudim da im preko duhovnog sveta omogućim ekspanziju koja je meni neophodna, a uskraćena.
Na današnji dan, 1915. godine, počela je bitka poznata kao Kačanički manevar. Vođena je u Kačaničkom Tesnacu kako bi se jedinice srpske vojske probile prema Skoplju u susret saveznicima. Međutim, kako su se u tom rejonu nalazile jake bugarsko-nemačke snage, premorene i desetkovane srpske trupe bile su prinuđene da obustave borbu. Tri dana kasnije, 21. novembra 1915. godine, srpska vrhovna komanda naredila je opšte povlačenje preko Crne Gore ka Albaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šesti časova, 39 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i na Crnom Vrhu 10 stepeni, 8 u Zrenjaninu, na Zlatiboru i u Somboru 7, 5 stepeni u Kragujevcu, u Nišu trenutno 4 stepena, u Vranju i Kraljevu 3, 2 na Kopaoniku i u Leskovcu, najhladnije je u Sjenici 3 stepena ispod nule. Vremeno danas, Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas toplo, u većem delu pretežno sunčano, samo su ujutru u Vojvodini, a pre podni sredinom dana u centralnim i južnim krajima očekuje prolazna umerena oblačnost. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini, ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i najviša temperatura oko 22 stepena.
Kada je ono i dugoročnoj prognozi reč, u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 25. novembra, sutra i u petak biti pretežno sunčano i toplo vreme. Na severu Vojvodine u petak će biti umereno oblačno, a u toku noći između petka i subote južni i jugozapadni vetar biće u pojačanju. U subotu vetrovito vreme uz postepeno naoblačenje. Sredinom dana na severu Srbije, a posle podne i uveče u svim krajevima očekuje se kiša i osetni pad temperature. Vetar će biti u skretanju na severozapadni. U toku noći između subote i nedelje u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg. U nedelju pretežno oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Od ponedeljka se očekuje prestanak padavina, a sredinom sedmice postepeni porast temperature. Za one koji putuju, da čujemo izveštaj o stanju na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima trasiranim duž rečnih tokova, po dolinama i kotlinama, magla je često prisutna u jutarnjim i večernjim satima, što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Naime, u uslovima smanjene vidljivosti neophodno je držati bezbedno odstojanje i izbjegavati preticanje i zaustavljanje na otvorenom putu. Period stabilnih vremenskih prilika u kom se nalazimo treba iskoristiti i pripremiti automobile za zimske uslove eksploatacije ukoliko to do sada niste uradili. Veliki je broj deonica gdje su još uvek radovi u toku i gdje je izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 16 časova na obilaznici oko Beograda u zoni Dobanovačke i Surčinske petlje izvodit će se radovi na redovnom održavanju. Radovi će se odvijati pod saobraćajem uz postavljenu odgovarajuću signalizaciju na deonici od Dobanovačke petlje iz pravca naselja Dobanovci ka naselju Ostružnica i od ulice Vojvođanske iz pravca naselja Dobanovci ka naselju Ostružnica. Također od sutra od 8 do 17 časova u zoni petlje Požarevac u smeru ka Beogradu, zbog radova na sanaciji asfalta na deonici od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, bit će na snazi izmena režima saobraćaja. Radovi se izvode u zaustavnoj traci u dužini od 1,2 km, dok će se saobraćaj odvijati u preticajnoj traci. Sva uključenja i isključenja za Surčin sa obilaznice oko Beograda zatvorena su zbog izgradnje leve kolovozne trake. Radova ima i na delu magistralnog puta između Banje Koviljače i sela Radalj ka Malom Zvorniku, zbog kojih se vozila naizmenično propuštaju. Za sutra nema planiranih obustava saobraćaja na autoputu E80 Niš-Dimitrovgrad na deonici od Čiflika do Staničenja. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 85 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 37 ljudi povređeno, a 4 osobe su smrtno stradale. Upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 je 24 sata na raspolaganju, a na našem sajtu amss.org.rs osim mape prohodnosti možete pronaći i ostale važne informacije iz oblasti saobraćaja.
Sam samo spreman sve da ti dam, koliko ostalo je ne znam ni sam, to što sam nekad bio više nisam, sve što sada vidiš tvoje je znaj, probaj da se strpi i daj mi vremena još, probaj da me trpi il promeni me svo. Probaj da me učiš da budem dobar kao ti, nemoj da se ljudiš za svu glupost mi oprosti. Sam samo spreman da se predam, po ceo dan da ti pesme peam, to što sam nekad bio više nisam, volećeš ovo novo, veruj mi znam. Probaj da se strpiš i daj mi vremena još, probaj da me trpiš i promeni me svo. Probaj da me učiš da budem dobar kao ti, ne nemoj da se ljutiš za svu glupost mi oprosti.
strpiš i daj mi vremena još, probaj da me trpiš il promeni me svo. Probaj da me učiš da budem dobar kao ti, ne, 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 nemoj da se ljubiš, za svu glupost mi oprosti.
Šesti časova, 47 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prilistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prilistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, Putin, gonit ćemo teroriste, ma u kom delu sveta bili. Svako ko pokuša da pomogne kriminalcima i pruži im utočište, treba da zna da će snositi posljedice, rekao je ruski predsjednik. O tome više na trećoj strani. Sa naslovne strane također, šta donosi šef NATO-a u Beogradu? Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi sutra u dvodnevnu posjetu Srbiji, prvu od kada je u oktobru prošle godine stupio na dužnost čelnog čovjeka alijanse. Kako je u politici rečeno u sedištu NATO-a u Briselu, reč je o posjeti koja je planirana mnogo pre terorističkih napada u Parizu. Teme razgovora Stoltenberga sa srpskim zvaničnicima bit će odnosi NATO-a sa Srbijom i najvažniji bezbednosni izazovi u svetu, kaže za politiku Dylan White, portparol odseka za javnu diplomatiju NATO-a. O tome više na petoj strani. Na naslovnoj strani također, a o tome više na 16. strani u današnjem izdanju politike, o tome ko i kako brine o zdravlju vozača autobusa. Smrt 56-godišnjeg vozača GSP-a, dok je upravljao autobusom pre dva dana, pokrenula je pitanje bezbednosti putnika u gradskom prevozu. U kakvom su zdravstvenom stanju vozači? Koliko često imaju preglede? Šta sve lekari provjeravaju na pregledima? Pitanje su koje se nišu. Oni koji su bili u autobusu na liniji 72 pitaju šta bi se desilo da je vozač ignorisao tegobe koje je osjetio i nastavio da vozi. Očigledno je da je samo pribrnost vozača koji je preminuo najvjerovatnije od posljedica infarkta spasla putnike od veće tragedije. Na sedmoj strani, Srbija neće ni zaustavljati ni skretati izbjeglice. Primaćemo sve ove ljude, pomagati im i prema njima pokazati solidarnost i humanost. To će nam se jednog dana vratiti kroz njihovu ljubav i poštovanje, rekao je premijer Vučić tokom posete privremenom prihvatnom centru u Preševu. Na osmoj strani, otkaz preko žice za oko 90 tanjugovaca. Zaposleni se okupili ispred zgrade agencije kako bi dobili odgovore po kojim kriterijumima je odlučeno ko dobije otkaz. Na istoj, dakle, osmoj strani, poluge vlasti retko u rukama žena. Istraživanje koje je sprovedeno tokom ove godine na uzorku od 150 aktivnih žena i muškaraca u parlamentarnim političkim strankama pokazalo je da postoji visok stepen deklarativne podrške rodnoj ravnopravnosti, ali nedovoljna podrška konkretnim merama za njenu realizaciju. Čak 24,6% žena nikada nisu bile kandidatkinje za javne funkcije, piše Politika. Na 11. strani, investicioni fondovi u trci za Telekom. Šta nam govori činjenica da su se za kupovinu domaćeg telekomunikacionog operatera Telekom javili većinom strani investicioni fondovi, a da na spisku za zainteresovanih praktično i nema većih kompanija iz te branše. O tome piše Politika, dakle na 11. strani. Još jedan tekst iz Politike, na 12. strani izložba posvećena Corbusieru u Muzeju primijenjene umjetnosti. Charles Edward Jeanneret Gris, arhitekta, dizajner, slikar, urbanista, pisac, jedan od pionira moderne arhitekture, gradio je u Europi, Indiji i Americi. Poznatije je pod imenom Corbusier, pseudonimom koji je počeo da koristi 1920. godine. Muzej primijenjene umjetnosti u saradnji sa fondacijom Corbusier priredio je izložbu koja se otvara danas, na kojoj će u njegovu čast biti izloženo 50 fotografija njegovih arhitektonskih dela i 30 reprodukcija iz njegovog slikarskog opusa. Eto jedne najave. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista opet suzavac u Skupštini Kosova. Poslanici srpske liste iskakali kroz prozor. Srbi zbog biber spreja i gneva opozicije pobegli iz sale. Kurtijeve pristalice bacale molotovljive koktele na policiju. O tome više na drugoj strani. Na trećoj strani, u današnjem izdanju večernjih novosti, u vladi uveliko razmišljaju da revidiraju odluku o smanjenju isplata za putovanje. Veće dnevnice od 1. januara, sa znakom pitanja. Domaća tarifa biće najverovatnije 700 dinara, a za inostranstvo 50 evra. Na četvrtoj strani, Biro za koordinaciju službi bezbednosti sinoć utvrdio preventivne planove posle masakra u Parizu. Duge cevi štite od terora. Specijalci MUP-a Srbije i ostale službe bit će u punoj pripravnosti na javnim mestima. U rubrici Društvo na sedmoj strani za prvih 10 meseci ove godine u saobraćaju poginulo 55 ljudi više nego lane. Drumovi sve opasniji. Više se gine zbog većeg tranzita i više biciklista i motociklista. Još jedan tekst iz večernjih novosti iz ekonomske rubrike na 11. strani. Cenama za 100 grama kriju skupoću sa rafa. Pojedine trgovačke kuće iz novih cenovnika mesnih prerađevina izbacile kilograme. Manji iznosi ohrabruju kupce da kupe robu sa neprihvatljivom cenom. Posle novosti prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani tog lista otkrivamo. Iza sajta koji slavi ISIS stoji fanatik iz Srbije, glasnik smrti iz Tutina. Iza portala vijesti Unmeta koji hvali terorističke napade u Parizu i najavljuje nove pokolje stoji Nedžad Balkan poreklom iz Tutina. U bezbednostnim službama Austrije, Bosne i Srbije označen je kao vođa takfirskog pokreta koji propagira nasilni obračun sa nevernicima. O tome više na drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj i šestoj strani. Na četvrtoj i petoj strani stadion u Hanoveru ispražnjen uoči utakmice Nemačka-Holandija. Fudbal otkazan zbog straha od bombaša. Prijateljski meč fudbalskih reprezentacija Nemačke i Holandije koji je trebalo da se odigra sinoć u Hanoveru otkazan je, piše Blic, iz bezbednosnih razloga. I na 11. strani, porodiljama vraćaju novac. Porodiljama kojima je obračunat solidarni porez na porodiljski dodatak, bit će vraćen novac, saznaje Blic. Ovo je jedan od najizvesnijih modela kojim bi u Ministarstvu financija trebalo da reši problem porodilja, čija je naknada za porodiljsko tokom prošle godine umanjena i za nekoliko hiljada dinara. Na 13. strani štit vežba svih bezbednosnih službi. U subotu, 21. novembra, dakle u 11 časova kod Palate Srbija ispred centralnog ulaza ka Dunavu i na još nekoliko lokacija u Beogradu, biće održana do sada najveća antiteroristička pokazna vežba svih bezbednosnih službi Srbije. 15. strani, prošlo je 15 godina od divljačkog napada skinheada na velikana glumišta Dragana Maksimovića. Zar nema krivca za ubistvo Maksi? Ni posle 15 godina od prebijanja Dragana Maksimovića, policija nije uspjela da identifikuje čopor napadača obrijanih glava koji su ubili velikana glume. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Specijalno u danasu, autorski tekst profesora na Institutu političkih nauka u Parizu i visokog savjetnika na Francuskom institutu za međunarodne poslove. Moizi kaže, mi smo u ratu. Najveća ambicija islamske države jeste da izazove sukob civilizacije između zapadnog i muslimanskog sveta. Ne smemo da pokleknemo pod tom strategijom, kaže Moizi, a o tome više na 13. strani. Na 15. strani, podrška koju vođstvo islamske države uživa rezultat je činjenice da opljačkano bogatstvo dele sa stanovništvom i mudžahedinima. Svaki borac prima platu od 400 dolara. Moskva je objavila da ima satelitske snimke koji dokazuju razmere trgovine naftom islamske države koje viškove prodaje pre svega u Turskoj i tako zarađuje oko 520 miliona dolara godišnje. Na 11. strani danas piše o profitu najveće domaće banke koji je pao za čitavih 63,2%. Tajkuni odneli 30 miliona evra iz komercijalne banke. A o terorizmu nekad i sad piše na 28. strani Svetislav Basara u njegovoj najnovijoj famoznoj kolumni. Bilo je to sve od tekstova koji smo iz današnjih dnevnih listova izdvojili za ovaj pregled štampe. 6:57, slede vesti u 7, pa nastavljamo jutarnji program.
Eko. Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novice Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i doveka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Eko.
Tačno je 7 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kako ovoga jutra javlja Reuters, nekoliko policajaca ranjeno je u pucnjavi u severnom delu Pariza tokom akcije hapšenja osumnjičenih za napade u tom gradu. Akcija se izvodi u blizini stadiona gde je jedan od bombaša samoubica u petak aktivirao eksploziv. Više informacija u našim narednim vestima. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da Srbija neće podizati zidove i ograde na granici, ali da je država pripremila sve operativne planove za slučaj zatvaranja granica Austrije, Nemačke i Slovenije. Selaković je rekao i da će narednih dana zbog dolaska stranih zvaničnika biti podignut nivo bezbednosti i pozvao građane na razumevanje. Slovenija je saopštila da je pooštrila kontrolu državnih granica, zaštitu objekata posle terorističkih napada u Parizu. Kontrole su pojačane na graničnim prelazima, a posebno na zelenoj granici koju prelaze migranti. Slovenija je do sada postavila oko 26 km žičane ograde. Amnesty International pozvao je zemlje Evropske unije da nakon napada u Parizu ne zatvaraju granice, jer to, kako se navodi, ne doprinosi ni povećanju bezbednosti, ni zaustavljanju priliva izbeglica. U izveštaju se također kaže da će sve dok postoji nasilje i rat, izbeglice nastaviti da dolaze, te da Evropa mora da pronađe bolje načine zaštite. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Oni su, kako se objašnjava, u više navrata, a poslednji put juče, suzavcem i biber sprejom sprečili održavanje sednice. Sukob se proširio i van zgradi Skupštine. Kada je policija pokušala da uhapsi Aljbina Kurtija, usledio je molotovljev koktel i kamenice. Tokom sukoba je povređeno 17 policajaca, a 2 demonstranta su privedena. Sport. Novak Đoković izgubio je od Rodžera Federera posle sati 20 minuta igre sa 2-0 po setovima 7-5-6-2 u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu. Tim porazom je prekinuta Đokovićeva serija od 15 uzastopnih pobjeda na Masters kupu, ali uprkos tome i dalje ima šansu da odbrani titulu. Put do polufinala Novak će tražiti preko Čeha Tomaša Berdiha u četvrtak. Vreme danas toplo i sunčano, temperatura do 23 stepena, u Beogradu 22. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, dan hvatamo sve do 9 časova. I da najavimo ovaj sat, u prvom delu drugog sata jutarnjeg programa govorit ćemo o Evropskom danu borbe protiv seksualnog zlostavljanja deci. Vodimo vas potom na Zlatibor, gde je održana radionica na temu primjena ekostandarda održivog turizma u domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom i turizmom u zaštićenim područjima. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata govorimo o bijenalnom međunarodnom takmičenju profesionalnih snimatelja zvuka Taktons 2015, koje danas počinje u Novom Sadu. Na tom takmičenju učestvuju i dizajneri zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Budimo vas pričom Nede Ćaćić. Ivan je divan. Ja se zovem Dušan i idem u vrtić. Moje vaspitačice su Lena i Tanja, a ja više volim Lenu, ali i Tanja je dobra. Moj najbolji drug je Ivan, on ima žutu kosu i zelene oči. Ivana znam od uvek i od uvek smo najbolji drugari. U stvari, ja znam da je on moj najbolji drug, ali Ivan meni nije nikada rekao da sam ja njegov najbolji drug, zato što Ivan ne priča nikada. Ali jednom u dvorištu, kada sam stao na loptu, okliznuo se i pao, sva deca su se smejala. Samo je Ivan došao, stavio mi ruku na rame i nije se smejao. To sigurno znači da sam ja njegov najbolji drug. I Ivan i ja se nikada nismo svađali oko igračaka. Ja volim veliki kamion, drvene kocke, piši-briši tablu, flomastere i voštane bojice. A Ivan se uvek igra samo sa jednim zelenim autićem koji nema vrata. Nekada, kada sva deca viču u glas, Ivan se sakrije iza mene i pokrije uši rukama dok buka ne prođe. Ali Ivan voli muziku. Najviše voli onu čihu, 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 hu pesmu. Svi se radujemo kada nam Lena pusti baš tu pesmu. I onda je Ivan lokomotiva, a mi ostali smo vagoni. Posle se svi smejemo i tapšemo. Ivan i ja smo uvek zajedno. Zajedno idemo kući, jer živimo isto u zgradi. Po mene dođe moja baka, a po Ivana njegova mama. Ivanova mama jednom je pričala moj baki da Ivan ima nešto što se zove autizam. A ja sam tada pitao da li je autizam ono kada se Ivan stalno igra samo sa jednim zelenim autićem. Ona mi objasnila da je i to autizam, ali da je autizam i kada Ivan pokrije uši rukama i kada voli samo jednu pesmu i to što Ivan ne govori nikada. U stvari, autizam nije autizam zbog malog zelenog autića. Autizam je to što je Ivan drugačiji od ostale dece. Jednom me Ivanova mama pitala kakav je meni Ivan. Ja sam joj rekao da je moj najbolji drug Ivan divan. Onda je ona zagrlila mene i Ivana i malo je plakala. A to je zato što odrasli ponekad plaču kad su srećni. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda. Thank you.
Časova 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro jutro u Srbiji, evo i najnovijih temperatura u Beogradu, u Novom Sadu i na Crnom Vrhu 10 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi 9, 8 u Banatskom Karlovcu, 7 u Loznici i na Zlatiboru, 6 u Kragujevcu, u Nišu i Valjevu 4 stepena, 3 u Kraljevu i Kruševcu, na Kopaoniku 2 stepena, 1 u Leskovcu i Zaječaru. Najhladnije je i dalje u Sjenici minus 4. U većem delu Srbije danas će prema prognozi biti toplo i pretežno sunčano vreme. Jutro sveže, ponegde po kotlinama se očekuje kratkotrajna magla. Samo se ujutro u Vojvodini, a pre podne i sredinom dana u centralnim i južnim krajevima, očekuje prolazna umerena oblačnost, dok će vetar biti slabije umeren zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. Evropa danas prvi put obeležava dan borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece. Istraživanja pokazuju da su u svakom školskom odeljenju u Srbiji 4 deteta doživjela neki vid seksualnog zlostavljanja. 2/3 je reklo roditeljima, ali se tek 7% roditelja obratilo nadležnima. Marina Bajić.
U 80% slučajeva žrtve seksualnog zlostavljanja su devojčice. U osnovnoškolskom uzrastu najčešće se obrate roditeljima, dok srednjoškolke više poverenja imaju u drugare. Samo polovina roditelja nešto preduzme, a tek svaki 14. alarmira nadležne službe. One, nažalost, sporo reaguju, tvrdi psiholog u Incest Trauma centru Dušica Popadić.
Svaki sektor prebacuje taj vruć krompir onim drugima i to je ono što u stvari oduzima vreme, ne poštuje se načelo hitnosti, dakle sve što su propisane različite procedure, one više nisu da nedostaju, da je to glavni problem, obrnuto samo neprimenjivanje.
Problem je i što oni koji treba da rade sa detetom žrtvom seksualnog zlostavljanja slabo međusobno komuniciraju, napominje zamenik zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović.
Onog trenutka kada na prvi iz centara za socijalni rad zdravstvenih ustanova stigne do tužilašta, povratne informacije od tužilašta, šta je preduzeto, šta je rađeno, da li je pravosudni sistem izrekao neke zaštitne mere, znači tih povratnih informacija koje su itekako značajne za nadležne u organima uprave, pre svega centara za socijalni rad, nemamo.
Čak i kada se sudski postupak pokrene, on u proseku traje 3 godine. Prema rečima predstavnice UNICEF-a za prava deteta Aleksandre Jović, sudije često ne koriste mehanizme za zaštitu dece od dodatne traume.
Ono što je studija našla je da se načelo hitnosti postupka često ne poštuje i da predmeti u kojima su deca žrtve nisu označeni kao hitni. Dete često nije imalo punomoćnika u postupku. Tokom postupka je korišćen neprimeren jezik i detetu je dato neprimereno upozorenje koje se daje kada dete daje iskaz kao svedok. U 88% predmeta dete je saslušano u sudnici, znači govorimo sad o ovom zadnjem načelu, 21% je saslušano u kabinetu sudije, a samo u 4,7% slučajeva saslušanje se odvijalo u posebno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama deteta, njihovim godinama i zrelosti.
Sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović tvrdi da se njene kolege retko odluče da detetu dodele punomoćnika ili stručnjaka jer to puno košta. Smatra zato da bi takva usluga trebalo da bude besplatna, kao i da bi još neke odredbe mogle da se promene. Naprimjer, da se uvede obaveza da se nasilnik odmah po prijavi liši slobode.
Postoje mere zabrane prilaska i tako dalje, ali se te mere krše i to je ovako jedna dosta česta situacija kod nas i u tom smislu treba sudije obučavati, ohrabrivati da te mere što više izriču tako da se spreči ponavljanje ovih krivičnih dela.
Stručnjaci upozoravaju da ne treba zanemariti ni prevenciju, jer kako tvrde, tek svaka deseta škola informiše decu o seksualnom zlostavljanju, a svaki 14. roditelj kome se dete požali smatra da to treba da prijavi nadležnima.
Tajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvo da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plažu školjke da ti tražem, tamo na pesku nešto da ti kažem. Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti su šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Ecco.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
BGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasan je sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
svetsku pažnju.
Posle samo 6 godina primjene Zakon o savetima nacionalnih manjina biće značajno izmenjen. Mogu li se savetima dati široka prava bez kolizije sa Ustavom, koja će biti njihova ovlašćenja? Ko će osnivati manjinske medije i upravljati mešovitim školama? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Sati 22 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U organizaciji Centra za istraživačke i razvojne projekte, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i zaštite životne sredine, na Zlatiboru je održana radionica na temu primjena ekostandarda održivog turizma u domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom i turizmom u zaštićenim područjima. Teme tog skupa bile su ekosertifikacija, agroturizam, IPARD finansiranja, ruralnog razvoja i drugih domaćih posticajnih mera za učesnike koji se bave turizmom u zaštićenim područjima i ruralnim područjima u Srbiji. Zoran Žarovčić.
Seoski turizam je usko vezan za zaštitu životne sredine, posebno ukoliko se radi o zaštićenim područjima u Srbiji. S obzirom na obavezu očuvanja životne sredine, domaćinstva koja prihvate eko standarde za svoje smeštajne kapacitete mogu da dobiju značajnu podršku kako naših ministarstava, tako i stranih fondova. Za sada je u Srbiji oko 150 domaćinstava uključeno u mrežu eko objekata, kaže Sofi Kekić iz Centra za istraživačke projekte.
Potrebno je ispuniti 5 kriterijuma da biste pristupili toj mreži. Svi oni proizvode lokalnu hranu, imaju u svojim domaćinstvima štedljive sijalice, imaju zelene objekte, da tako kažem, koji su izgrađeni od prirodnih materijala, koriste ekološke deterđente, odnosno proizvode sobstvene deterđente tipa sapun i tako dalje. Imaju organizovan transfer do svog smeštaja i koriste alternativne vidove mobilnosti, pešice, biciklom i tako dalje. I oni su ključni za razvoj turizma u Srbiji.
Domaćinstva koja ispune uslove stiču pravo za nacionalni ekoznak i u turističkoj ponudi za evropsko tržište bit će posebno vidljiva na sajtu koji je u pripremi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Milan Ivanković iz sektora za ruralni razvoj ovog ministarstva kaže da ova domaćinstva mogu da računaju i na značajnu financijsku podršku iz predpristupnih fondova Evropske unije.
17,5 miliona eura je planirano za razvoj seoskog turizma od ukupno 175 miliona koji su planirani za sve mere ruralnog razvoja koje će biti finansirane iz IPARD fonda. Finansiranje će krenuti od 2016. godine i to istovremeno znači da onda ove aktivnosti neće moći da se finansiraju iz našeg nacionalnog budžeta radi izbjegavanja dvostrukog finansiranja. Ovo je značajan iznos podrške koji višestruko prevazilazi podršku koja je pružena kroz nacionalni budžet u prethodnom periodu i očekuje se da će značajno doprineti razvoju seoskog turizma u Srbiji.
Troškovi dobijanja ekoznaka Srbije su oko 34.000 dinara, u šta nisu uračunati troškovi izdavanja energetskog pasoša. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija stoje na raspolaganju svim zainteresovanim za pružanje detaljnih informacija o uslovima i proceduri dobijanja ekoznaka.
7:28.
Vesti jutra.
Kako je javlja Reuters, nekoliko policajaca ranjeno je u pucnjavi u severnom delu Pariza tokom akcije hapšenja osumnjičenih za napade u tom gradu. Akcija se izvodi u blizini stadiona gde je jedan od bombaša samoubica aktivirao eksploziv. Srbija neće dizati ograde i zidove, izjavio ministar pravde Nikola Selaković nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. U Francuskoj i Belgiji nastavljena potraga za glavnim osumnjičenim za napad u Parizu. Zbog bezbednostnih razloga u Hanoveru otkazana utakmica Nemačka-Holandija. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. I danas sunčano vreme, temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti. Tačno u 7:30 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sport. Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju sa 13-12 u drugom kolu svetske lige. Srbija je zadržala vodeću poziciju u B grupi, a u trećem kolu 1. decembra gostovaće u Crnoj Gori. Novak Đoković izgubio je od Rodžera Federera posle sat i 20 minuta igre sa 2-0 u setovima 7-5-6-2 u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu. Tim porazom je prekinuta Đokovićeva serija od 15 uzastopnih pobjeda na Masters Cupu, ali uprkos tome i dalje ima šansu da odbrani titulu. Put do polufinala Novak će tražiti preko Čeha Tomaša Berdiha u četvrtak, dakle sutra. O tenisu Miroslav Nešić.
Roger Federer je iskoristio nešto slabije izdanje Novaka Đokovića i zasluženo pobedio sa 7-5-6-2 i sa prve pozicije u grupi se plasirao u polufinale. Prvi set bio je izjednačen do 12. gema. Svaki od tenisera dobio je gem na svoj servis, a onda je Federer uspeo da iskoristi drugu set loptu na Đokovićev servis i prvi set dobije sa 7-5. Drugi set je rezultatski bio uzbudljiviji, ali je Novak igrao slabije nego u prvom. Švajcarac je najpre poveo sa 2-0, ali je Đoković izjednačio. Kada se činilo da ima psihološku prednost, usledila je Federerova serija od 4 dobijena gema uz 2 brejka. Tako je Švajcarac već obezbedio plasmanu u polufinale sa prvog mesta u grupi bez obzira na ishod sutrašnjeg duela sa Kei Nishikorijem. S druge strane, Novak Đoković je u poziciji da mora da savlada Tomaša Berdiha jer mu samo pobeda donosi drugo mesto u grupi i plasmanu u polufinale. Posle jučerašnjeg poraza od Nishikorija u 3 seta, Berdih nema šansi za plasman među četvoricu najboljih, ali nema sumnje da će maksimalnom snagom igrati protiv Novaka Đokovića. Čekam
bira, jedina tvoja sam istina. Odlaziš, ostaje, ima da znam, a nestaje kao dim. Odlaziš, ostaje, i sada znam da nisam ta, ako si ti.
Jutra.
U našem pitanju jutra govorimo o rodnoj ravnopravnosti i o tome zašto nema više žena u srpskoj politici, i to na onim mestima na kojima se zapravo donose odluke, a povodom jednog istraživanja koje je objavila Politika. Istraživanje koje je sprovedeno tokom ove godine na uzorku od 150 aktivnih žena i muškaraca u parlamentarnim političkim strankama pokazalo je da postoji visok stepen deklarativne podrške rodnoj ravnopravnosti, ali nedovoljna podrška konkretnim merama za njenu realizaciju. Muškarci su češće kandidati na republičkim izborima, a žene za niže nivoje vlasti. Čak 24,6% žena nikada nisu bile kandidatkinje za javne funkcije. Istraživanje iz 2010. godine pokazalo je da je pre 5 godina procenat žena koje nisu bili kandidati za javne funkcije bio znatno viši, čak 47%, što govori o značaju sistema kvota koje su od tada primenjivane. Istakla je autorka tog istraživanja Višnja Baćanović, dodajući da retko ko ženama u političkim strankama prenosi znanje kako da budu profesionalne političarke. Ona je također naglasila da u predstavničkim telima, gde je ustoličen sistem kvota, procenat žena iznosi 30%. Međutim, na nivou lokalne samouprave žena je manje od 5%, a u 23 opštine u Srbiji nema ni jedne žene u izvršnoj vlasti. Žena i dalje nema na mestima odlučivanja u političkim strankama. Uprkos tome, muškarci i žene različito percipiraju položaj žena u strankama. Nešto više od 57% muškaraca smatra da žena ima dovoljno i da učestvuju ravnopravno. Ali 51,7% žena smatra da ih nema dovoljno i da ne učestvuju ravnopravno. Iako su gotovo svi ispitanici, 97,5% njih izjavili da bi podržali predsjednicu na čelu svojih političkih stranaka, to istraživanje pokazalo je da i dalje postoji veliki izazov sa kojim se susreću žene u strankama. A jedan od najvećih je usklađivanje porodičnog života i stranačke karijere. Zato vas ovoga jutra pitamo, zašto u Srbiji, po vašem mišljenju, nema više žena koje učestvuju u organima odlučivanja, na različitim nivoima vlasti, dakle, na republičkom, ali i na lokalnom nivou, i kako da se njihov broj poveća. Brojevi telefona Radio Beograda su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, nas želimo našem prvom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Izvolite. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, u vezi ste.
Pa ja mislim da je zastupljenost lepšeg pola sasvim dovoljna i u razumnoj meri u našem političkom i prirodnom životu. Ja mislim da je više problem u glavama tih boraca za nekakva ženska prava koji moraju da opravdaju svoje postojanje, a finansira ih država. Evo jedan prost primer, Zorana, žena je ministar, žena koja je odlučivala da se Srbija proglasi genocidnim narodom.
Molim vas, bez vređenja, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja kao slušateljka imam informaciju da 100% su žene zastupljene u policiji, a vi kao vojica nemate tačnu informaciju. I hvala vam slušalcu. Prvo, svi policajci, njihove žene su aktivne i rade plus na više mesta i direktorke i svuda uzimaju novac i mi narod smo izvršen genocid nad nama. O tome treba pričati.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, šta vi kažete?
Ne znam prosto šta da kažem. Mislim da je stvari razlog tome uloga žene u porodici, oko dece, oko rađanja. Mislim da je to jedini ovako razlog, zato što žene nisu zastupljene u nekim segmentima društva više nego što jesu.
A kako da ih bude više?
Izvinite?
Kako da ih bude više?
Pa to zavisi od njih samih, znate. Ja mislim lično žena mora da se angažuje, ali morat ću malo da se našalim. Dovoljna nam je jedna Jorgovanka Tabaković sa 6.000 evra. Pa, zaista, mora sam ovo da kažem, oprosti.
Hvala vam, Lade, na uključenju. Dobro jutro.
I dobro jutro.
Izvalite.
Ja bih dodao još i ovaj iz politike da dodamo i nju. I ona žena, ona rukovodi stalno negde, šaljuje s jednog mesta na drugo, pa i Jelenu Trima, recimo, ona nam je dosta. Ona je nesalomiva. A što se tiče žena, treba da budu što manje u politici, jer Schopenhauer je rekao da ne budem baš muški šovinista, duga kosa, kratka pamet.
Nemojte tako, bez vređenja, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Trebalo bi prvo da odredimo prioritete, kao i svaki čovek, ne možemo sve odjednom. Prvo da vidimo šta hoćemo. Da li hoćemo, i pričamo, sad pričamo jedno, sad pričamo drugo. Pričamo o demografskoj slici, o tome kako odumiremo kao narod, kako je mali sav natalitet. Onda paradiramo sa ovom homoseksualnošću i tako dalje. Znači, i još sad treba i žene što više da idu u politiku i iz kuće, i iz porodice.
Da učestvuju u donošenju odluka. Na političkim nivoima.
Da one donose u svojoj kući učestvuju, vaspitavaju decu koja rastu, školuju se, pa će ako je muško da se bavi politikom možda. Utiču na svoje ove muževe, imaju uticaja, ako ne mogu da pričam, ne može u pola minuta da se nešto smisleno kaže o vrlo važnim i kompleksnim pitanjima.
Ipak hvala vam na uključenju.
Da.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, Maja Gojković je predsjednik Skupštine, ili tako?
Tako je.
Sandra Raškovićević, predsjednik DSS-a.
Tako je.
Jorgovanka, Narodna banka Srbije, ima žena.
Ali kažete, vidite, kažu podaci da ih uopšte nema, recimo, na lokalnom nivou.
Vi kažete, žena treba da odlučuje. Srpska žena odlučila je da ne bude na selu. Vi pričate o nekoj ravnopravnosti. Ja mislim da je u Srbiji na delu diskriminacije muškaraca. Stotine hiljada muškaraca su na selu, a žene su pobegle sa sela. One su odlučile da ne bude na selu. Neće da se muče, hoće da se bave prostitucijom u gradu. Eto.
Hvala na uključenju. O tome na taj način ne razgovaramo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja ne znam, gospodine, vi stvarno odlučujete na koji način. Ja ne znam šta slušalci to loše govore da vi njih prekidete.
Mm-hmm.
Je li stvarno ne razumem? Danas je žena u...
Naravno da ne mogu da vređaju nikako, broj jedan.
Ako je učestvovao u donošenju onoga što je prvi slušalac rekao, on nije nikoga vređao, gospodine, to su činjenice. Mm-hmm. E, ali teo sam sad da kažem, žena kod nas je, nažalost, po tim zapadnim standardima postala preposlovna, pa ostalo ono tek na četvrtom je mestu majka. E onda se pitamo zašto nam je demografija ovakva. Ko kaže da žena nema gde? Pa žena, naša srpkinja, treba da bude prevashodno majka i da rađa zdravu, normalnu decu, dobre ljude. To je osnovna suština naše žene. A pogledajte sve koje su sad u politici. Maja Gojković nema dece, Jadranka Joksimović nema dece, sve nemaju dete. Pa je li to naša žena? To nisu naše žene. I to nisu Srpkinje.
Hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa ovako, delom bi se složio s ovim prethodnim slušalcem. Nažalost, mi dalje živimo u društvu malih kućnih tirana, brkatih majora. Tako da i ovo što ima žena u srpskoj politici, dovoljno bi bilo kad bi pogledali ko su im bili očevi i dedovi, bilo bi vam jasno zašto se nalaze na ovim mestima. Jer to su sve uglavnom brozna ideološka deca. Generalno sam za, naravno, što više žena, jer je to bolji deo našeg naroda, mislim na srpski narod. Valjda će i doći taj dan. A kažem, opet slažem se i sa prethodnim slušalcem delom, jeste da je prvenstveno uloga žene u tom smislu da na pravi način vaspitava tu decu, utiče na supruge i tako dalje. I ja se nadam da će doći vreme kada će, eto kažem, jučer ste imali kao gosta vojnog penzionera koji nikada nisu raščistili sa tim koji deo uopšte zaslužuje te penzije, jer znamo masovno su 90-ih bežali kada su srpske majke, žene i sestre svoju porodicu sačuvale i ekonomski i na svaki drugi način, dok su ti mali brkati majori bili za mir, voleli ceo svet i tako dalje. Tako da sva podrška ženama kao boljem delu našeg naroda.
Svakako, pozdrav, hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Ljubinko, Režiče, pozdrav vama i svim slušacima.
Pozdravimo i mi vas.
Da vam kažem, dame su bile i jesu stub kuće u Srbiji i ostaće, isto reče onaj slušalac, jedan prioritet. One su sada pametne i okrenuli se svoje kući i svoju decu da, i naravno profesiju, ali sve to treba ukomponovati, a vreme kad sve prođe treba da će, šta treba prioritet, naravno prioritet rađanje, da bude majka, da bude dobar domaćica i ima kući mnogo posla i svuda su uspešne, svuda, ama baš svuda, u svakom poslu. A politiku, pa ovi koji vode politiku, neka vode politiku, ali neka pitaju domaćice.
I žene, svakako. Hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro želim. Izvinite da vam kažem nešto. Moj pokojni otac je uvek rekao, koji je bio primeran otac i stup porodice, glava se uvek, dete moje, okreće u tom pravcu gde želi vrat. Ne mogu vam tako jednostavno prevesti jer nije mi materni srpski, ali razumeli ste. To želim da kažem da, nažalost, žene ne mogu tolikoj meri učestovati u partijskom životu iz prirodnih razloga, jer imaju obaveze u porodici ako žele da to. To znaju svi partijski vođe, ne mogu ih rasporediti u svakom momentu na sve funkcije, to ide s tim. Tu treba izvesna sloboda, mislim, vremena. A drugo, mnogo žena u svojoj profesiji i tekako utiče na stanje u društvu, trebalo bi to pogledati. A treće, možda bi trebalo predložiti nešto drugo. Mislim, ja smatram da treba svaki sposoban da uđe u parlament, bez obzira da li je muškog ili ženskog pola, bitno je da bude odgovoran i profesionalan u svom poslu. A možda bi trebalo uvesti kao neka ženska stolica, kao neki, da postoji neki ženski savjet na nivou države, pa svaki zakon ili važna odluka koja se, ako baš kosi se sa interesima i baš diskriminiše žene, onda da se to stavlja neki, kao neki veto ili ne znam kako da vam, nešto u tom smislu, kao savjetodavni ili nešto tako. Znate, možda bi više uspeha sa tim postigli.
Hvala vam na molim ovom predlogu i hvala vam na uključenju. Sedam je časova, 48 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o rodnoj ravnopravnosti i o tome kako da bude više žena koje učestvuju u organima odlučivanja na različitim nivoima vlasti.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, sluša tihi glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi, nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi, nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Sati 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni, u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, najhladnije je i dalje u Sjenici 4 stepena ispod nule. U većem delu Srbije danas će biti toplo i pretežno sunčano vreme, jutro ponegde sveže, a ponegde se po kotlinama očekuje kratkotrajna magla. Samo se ujutru u Vojvodini, a prepodne i sredinom dana u centralnim i južnim krajevima očekuje prolazna umerena oblačnost, dok će vetar biti slabi umeren zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Novom Sadu danas počinje bijenalno međunarodno takmičenje profesionalnih snimatelja zvuka Taktons 2015. Svoje snimke predstavit će i dizajneri zvuka Radio Beograda, a dvojica snimatelja predstavit će i knjigu Stereofonija, teorija i praksa. Sa njima je razgovarao Relja Trajković.
Sa mnom su dizajneri zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, koji će danas i naredna tri dana učestvovati na međunarodnom takmičenju snimatelja zvuka Taktons 2015. u Novom Sadu. Ljubinko, sa čim će na ovom takmičenju učestvovati Radio Beograd, odnosno tehnika Radio Beograda?
Pošto je to međunarodno takmičenje, uglavnom se odnosi na takmičenje ton majstora koji su zaposleni u medijskim javnim servisima. Ove godine učestvuje 12 zemalja, tu i austrijski radio, i češki, i mađarski, i rumunski. Ja i moji kolege iz prenosne tehnike smo odabrali naše snimke koje su stvoreni u posljednjih 2 godine. Naravno, to ima više kategorija, znači podeljeni su po vrsti muzike i po veličini orkestara, i naravno podeljeni su na kategorije studijskih snimaka i na kategorije snimaka uživo, što se kaže koncerat. Ja i kolega Zdravko, kolega Dragan Arsović i Jovo Pešić, mladi kolega, smo odabrali naše najbolje snimke sa koncerata.
Kakvi su uspjesi do sada ton majstora, odnosno dizajnera zvuka iz Radio Beograda na ovim takmičenjima, recimo od posljednjih nekoliko godina, da li je bilo i kakvih uspjeha?
Pa bilo je, ranije je bilo uspjeha, a u posljednjih nekoliko takmičenja također. Konkretno u posljednja 3 takmičenja, znači 2009. 11. i 13. ja sam dobio prve nagrade, za ovu godinu vidjet ćemo.
Kakve su prognoze? Da li, da li ima šanse? Prognoze,
ima šanse, uvek ima šanse. Ja sam optimista. Pored tih pojedinačnih uspeha i takmičenja, tu se dodeljuju i nagrade za RTV centar. Javni medijski servis koji ima najviše prvih nagrada, dobija i on nagradu.
I da li je to bio slučaj sa Radio Televizijom Srbije?
Nažalost, nije. Imali smo pojedinačne nagrade, nikad nismo grupno. 2011. je za jednu nagradu nam izmaklo. E sad ove godine nadamo se da ćemo mi da prevagnemo.
E pa od danas ćemo i naredna tri dana navijeti za, za vas. Inače, osim takmičenja, veoma je bitno istaći i promociju vaše knjige Stereofonija, teorija i praksa, koja će preko sutra biti promovisana u prostorijama Radio Novi Sad. Da malo objasnimo kakva je to knjiga i pre svega da li postoji nešto slično na ovim prostorima kada je reč o ovoj tematici. Da li je nekada nešto ovako objavljeno kod nas? Zdravko?
Kod nas nije. Što se tiče ovakve vrste knjiga u svetu, retko ima. Da se napiše ovu knjigu, ideju smo dobili na jednostavnog razloga upravo zbog toga što smo i studirali Fakultet dramskih umetnosti. Tema snimanje muzike uopšte nije mnogo obrađena na našem tržištu, slabo je obrađena uopšte u Evropi i u svetu, ima par knjiga. Retki su ljudi uopšte u Evropi koji imaju mogućnost da snimaju simfonijski orkestar. Nama je to postao, tako reći, svakodnevni posao i uz dobru tehniku koju poseduje Radio Beograd, malo je reći dobro, uz odličnu tehniku koju poseduje Radio Beograd, uz teoretsko znanje koje smo stekli na Fakultetu dramskih umetnosti, uz praktično znanje koje smo stekli uz posao koji smo radili, uz neka nova saznanja iz inostranstva koje smo dobili, došli smo na ideju da jednostavno napišemo knjigu i da pokušamo da zapušimo taj prazan prostor koji nedostaje budućim studentima, budućim mladim ljudima koji će se baviti ovim poslom, da jednostavno pokušamo mnoge stvari da stavimo na jedno mesto. Ova knjiga ima jedan dodatak koji se razlikuje od drugih knjiga, a to će više Ljubinko da ti objasni iz jednostavnog razloga, zato što je to njegova ideja i on je to sve uradio.
Ljubinko, o kakvom dodatku se radi?
U ovoj knjizi će biti jedan CD, audio CD. Na tom CD-u smo pokušali da prezentujemo praktično sve vrste stereofonija, znači načine snimanja simfonijskog orkestra. Postoji dosta tih stereosistema. Mi smo se odlučili da te najčešće korišćene stereosisteme i sa različitim tipovima mikrofona uporedimo. Svako ko čita ovu knjigu na kraju može da uzme taj CD i da čuje praktično kako to izgleda na različitim stereosistemima. Znači isti orkestar, isti segment muzike, kako zvuči na različitim stereokombinacijama.
Gospodo, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda i ostaje mi samo da vam poželim mnogo sreće na današnjem, odnosno na ovogodišnjem takmičenju Taktons 2015 koje počinje danas u Novom Sadu. Bili su ovo dizajneri zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sve ostaje isto. Ustani, kreni, kreni.
Tačno je 8 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kako javljaju francuski mediji, najmanje jedna osoba je poginula dok je nekoliko policajaca ranjeno jutros u severnom predgrađu Pariza, gde je u toku akcija hapšenja glavnog organizatora terorističkih napada u Parizu, Abdelhamida Abadua. Ranije se pretpostavljalo da se on nalazi u Siriji. Akcija se izvodi u blizini stadiona u Saint-Denis, a očevici tvrde da se čuje pucnjeva iz automatskog oružja. Belgija je podigla nivo bezbednosti pa je više od 500 vojnika raspoređeno po većim gradovima. Izdata je nova poternica za Salah Abdeslamom koji je označen kao jedan od napadača u Parizu, a jedan od njegove braće pozvao ga je da se preda. U okviru mera pojačane bezbednosti otkazana je fudbalska utakmica Belgija-Španija u Briselu. Takođe je otkazan i prijateljski meč Nemačka-Holandija u Hanoveru. Policija je saopštila da nema uhapšenih i da nije pronašla nikakav eksploziv. I dok traje potraga za osumnjičenima za napad u Parizu, francuski i ruski borbeni avioni nastavili su da bombarduju položaje islamske države u Raki na severu Sirije. Iz Kremlja je saopšteno da su se predstavnici dveju zemalja, Putin i Holand, dogovorili da se uspostavi kontakt njihovih mornarica i da jedni druge tretiraju kao saveznike. Nemačka je saopštila da neće učestvovati u vazdušnim napadima protiv islamske države u Siriji. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da Srbija neće podizati zidove i ograde na granici, ali da je država pripremila sve operativne planove za slučaj zatvaranja granica Austrije, Nemačke i Slovenije. Selaković je rekao i da će narednih dana, zbog dolaska stranih zvaničnika u Srbiju, biti podignut nivo bezbednosti i pozvao građane na razumevanje. Amnesty International pozvala je zemlje Evropske unije da nakon napada u Parizu ne zatvaraju granice jer to, kako se navodi, ne doprinosi ni povećanju bezbednosti ni zaustavljanju priliva izbeglica. U izveštaju se također kaže da će sve dok postoji nasilje i rat, izbeglice nastaviti da dolaze, te da Evropa mora da pronađe bolje načine zaštite. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Oni su, kako se objašnjava, u više navrata, a poslednji put juče, suzavcem i biber sprejom sprečili održavanje sednice. Sukob se proširio i van zgrade Skupštine. Kada je policija pokušala da uhapsi Aljbina Kurtija, usledili su molotovljevi kokteli i kamenice. Tokom sukoba u Prištini povređeno je 17 policajaca, a 2 demonstranta su privedena. Sport. Novak Đoković izgubio je od Rodžera Federera posle sat i 20 minuta igre sa 2-0 u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu. Tim porazom je prekinuta Đokovićeva serija od 15 uzastopnih pobjeda na Masters kupu, ali uprkos tome i dalje ima šansu da odbrani titulu. Put do polufinala Novak će tražiti preko Čeha Tomaša Berdiha u meču koji se igra sutra. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sati 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9 časova. U posljednjem satu današnjeg jutarnjeg programa govorit ćemo o tome kako koristimo antibiotike i u kojoj meri bi trebalo da ih pijemo, s obzirom na to da se danas obeležava Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika. Naš gost je tim povodom predsjednik Republičke stručne komisije za zarazne bolesti, profesor dr. Mijomir Peremiš. U Beogradu se održava Francuska nedelja, govorit ćemo i o toj manifestaciji. Najavit ćemo i retrospektivu filmova Rainera Fassbindera, jednog od najznačajnijih i najuticajnijih nemačkih reditelja, koje danas počinje u Jugoslovenskoj kinoteci. Vodimo vas i u Niš. Govorimo o inicijativi da se u taj grad ponovo vrati tramvaj. Pre toga, vaša i naša omiljena radijska emisija o srpskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Nestaće, izumreće srpskog jezika, više neće biti ni knjige na srpskom, ni časopisa, ni žute štampe. Dobro, to i nije neka šteta, ali neće biti ni udžbenika, ni profesora srpskog, neće biti ni lektora, jer neće biti ni pisaca koji pišu na srpskom i, o, gospode Bože, neće više biti ni jezičkih grešaka. Svi ćemo namah zanemeti i progovorit ćemo i propisati ponovo na, nemam pojma kom jeziku. Eto, koliko su me naplašili oni koji ponavljaju kako svakoga dana po jedan mali jezik nestane. I šta biva sa tim ljudima koji ostanu bez jezika? Jel sa neme? Možda jezik ostane bez ljudi ili to jezičko nestajanje više liči na onaj odvratni ogled sa kuvanjem žabe. Mora da je tako bilo sa našim staroslovenskim. Mic po mic, redakcija ova, redakcija ona, srpsko-slovenski, rusko-slovenski, slaveno-srpski i ko danas, osim filologa, zna da čita na staroslovenskom? E pa ne dam. Ljudima upadam u reč. Pravim jezičke sačekuše na internet forumima, zovem redakcije, pišem novinarima, ispravljam sve oko sebe i šta sam po zanimanju? Kako šta sam? Pa čuvar srpskog jezika i pisma sa jakom osnovom, to jest sa osnovnom školom. A šta ću kad se samo tamo uči gramatika?
Srpski na srpskom. Jezik se silom sačuvati ne može. Najviše mu škode neznanje, nečitanje i nekompetentnost onih koji ispravljaju jezičke greške, a gro odgovornosti leži na zastarelom obrazovnom sistemu kojim država nema vremena da se bavi. E kad ona nema vremena za nas pa ne znamo, a ni mi nemamo vremena za sebe pa ne čitamo, našim neznanjem mogu da se bave oni koji misle da znaju i Žaba je već uskočila u lonac. A onda temperaturu podižu razna moranja jezičkih amatera i stručnjaka. U posljednje vreme naročito su se osilili takozvani jezički nacisti, kojima su i medali Englezi, jer njihovog uticaja nisu pošteđena ni jezički uređenija društva. Oni jezičke greške ispravljaju u svakoj prilici, napadni su i isključivi, a možda bi bolje bilo kada bi umjesto na loše ukazivali na ono što je u jeziku dobro.
A dok ja ukažem na dobro, žaba će tri puta da bude kuvana, a mi ćemo da se sporazumevamo prstima. Dobro kod nas sada nije na ceni. Nekad se podrazumevalo, ali posle su nam objasnili da je to bilo vreme naše neslobode, predvidivo i dosadno. I kako da ukazujem na dobro kad i u jeziku i u društvu sve može, sve je dozvoljeno i nikom ništa ako greši. Nekad nismo imali tu slobodu da jeftine romane kupujemo u knjižarama, u bibliotekama se nije čitalo štivo koje je zaroto papir, a u škole zalazila prosvetna inspekcija, razredi su imali samo dvoje, troje odlikaša, a lektura je bila cenjen posao sve do filmova o Žikinoj dinastiji. Zato baš hoću da budem jezički nacista i neću da ukazujem na dobro sve dok nam kolektori opet ne postanu lektori, dok se ne ukine ono da sve može i dok saopštenja onog jezičkog odbora ne počnu svi da primenjuju. Samo ne znam da li žaba može toliko dugo da izdrži. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Jutra.
Os 8:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Otpornost bakterija na antibiotike je globalni problem koji sve više zaokuplja pažnju stručnjaka. Poslednjih godina se u Evropi i u Srbiji povećava broj pacijenata koji su inficirani bakterijama otpornim na antibiotike, a takozvana rezistencija na antimikrobne lekove je velika pretnja i javnom zdravlju. Na Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika, koji se obeležava svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti zbog otpornosti bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primjene antibiotika, gost jutarnjeg programa je predsjednik Komisije za infektivne bolesti Ministarstva zdravlja, profesor dr. Miomir Peramiš. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
U poslednje vreme i poslednjih godina sve se više govori o tome da antibiotici mogu da budu štetni, da su izgubili dejstvo, da ih upotrebljavamo na svoju ruku, da postajemo, kako se kaže, rezistentni ili otporni na dejstvo antibiotika. Kako do te otpornosti dolazi i da li antibiotici danas uopšte imaju neko dejstvo?
Pa, pre svega hvala vam što ste me pozvali na ovaj dan koji je za mene izuzetno značajan, koga sam čekao toliko godina. Pre svega treba znati da antibiotici nisu lekovi za snižavanje temperature. Oni se koriste kao neki aspirin. Čim neko dobije temperaturu, on dobije antibiotik. Antibiotici su lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija. Znači, trebalo bi pre svega postaviti dijagnozu infekcije i tek onda upotrebiti antibiotik. Najčešće se kod svake temperature, kod svake tegobe koja bi mogla nekome ličiti na nešto što uzrokuje bakterija, da antibiotik, ili ljudi sami koriste antibiotike, to takozvano samolečenje, ili se koriste antibiotici nepravilno. Mene boli grlo, pa popijem dva dana neki pentreksil omiljeni lek, a onda posle trećeg dana se ta kutija baci. Znači, nedovoljno dugo uzimanje, nepravilan izbor lekova, nepostavljanje dijagnoze bakterijske infekcije, jer i druge bolesti, znači prvenstveno virusne, pa gljivične, pa parazitske, pa maligne i mnoge druge daju temperaturu. Sve to kad saberemo zajedno, a ne znamo precizno, odnosno ne trudimo se da saznamo koje su to bakterije koje se najčešće sreću u sredini gde mi zdravstveni radnici radimo i živimo i ne vodimo o tome računa, podpomaže bakterijama da se naviknu na antibiotike, pogotovo ako imamo po znacima navoda ljubav prema nekom određenom antibiotiku, pa najčešće samo njega i dajemo, one se naviknu i još bolje rastu uz antibiotike. To bi najkraće moglo da objasni razvoj otpornosti bakterija na antibiotike i pretnju po čovečanstvu. Otuda, kao što znate, u svijetu danas se i veliki državnici bave ovim problemom, jer su shvatili da u dogledno vreme nećemo imati čime da lečimo teške infekcije u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, znači ustanovama da se leče najteži bolesnici koji imaju različite hiruške intervencije, usto su dobili neku tešku bolničku infekciju koja opet nastaje zbog našeg da kažem, dosta da ne bude baš potpuno nepravilnog rada, ali nedovoljno pridržavanja higijenskih mera i postupaka koji prethode različitim intervencijama i predugom korišćenja antibiotika pre hiruških intervencija.
Ako sam vas dobro razumeo, odgovornost nije samo na građanima, dakle na pacijentima, nego i na lekarima.
Naravno, svi moramo da se edukujemo. Prvenstveno lekari, to je svi zdravstveni radnici, pa onda i građani. Znači i lekari moraju vrlo oprezno da koriste antibiotike, pogotovo sada kada ih imamo veoma malo, jer se vrlo retko i malo proizvode, jer je to veoma skupo za farmaceutsku industriju. Njima je važno da imaju neku dobit, nama je važno da imamo novi lek, pacijentu je važno da ozdravi. Da bi se sve to skupilo, farmaceutskoj kompaniji je potrebno 15 godina da proizvede novi antibiotik, potrebno su stotine miliona dolara i sve to onemogućava nama da bi mi pokušali da lečimo infekcije koje, odnosno bakterije koje su postale otporne na postojeće antibiotike. Otuda moramo štedeti, pogotovo najskuplje te takozvane rezervne antibiotike.
Kako rekao smo u najavi, posljednjih godina se u Evropi i u Srbiji povećava broj pacijenata koji su inficirani tim bakterijama koje su otporne na antimikrobne lekove. Koliko je takvih pacijenata i koliko je taj broj u Evropi?
Pa sličan je kao i kod nas. Veoma je sličan. Naravno, nismo mi ni poslednji, ali svakako smo daleko od prvog mesta po racionalnoj potrošnji. U mnogim zemljama sveta, pa i Evrope, i u našem okruženju se neracionalno koriste antibiotici, od tuda i jeste sad pokrenula Svetska zdravstvena organizacija i ostali koji se bave ovom problematikom, da se o ovome priča, govori i što više radi. Tako da nismo mi toliko loši, a mogli bismo da budemo još bolji uz veće angažovanje, uz veću edukaciju, uz veća i ne samo predavanja lekarima, nego popularna predavanja koja mogu da se drže za građanstvo, da bi se objasnilo zašto ne treba uzeti i ne bi smelo se dozvoliti nikako da neko uđe u apoteku i kupi antibiotik.
Postoji li onda neka preporuka o racionalnoj upotrebi antibiotika?
Naravno, postoje ti vodiči dobre kliničke prakse i već poodavno je urađen za opštu medicinu. On je urađen i postoje uputstva za upotrebu antibiotika za određene bolesti. A u velikim zdravstvenim ustanovama postoje interni protokoli kako treba i kad treba da se koriste antibiotici, samo se treba toga pridržavati.
Koliko uopšte otpornost organizma na antibiotike i neracionalna upotreba antibiotika ima uticaj na celokupni zdravstveni sistem i na takozvano javno zdravlje?
Ima, i to veoma veliki. Ako vi ako mi nastavimo sa ovim trendom liječenja sa velikim dozama i nepravilnim korišćenjem antibiotika, to M smanjuje odsustvo sa posla, M bolesnicima koji imaju određenu bolest ne pomaže jer ih ne lečimo kako treba, ili produžavamo im trajanje te bolesti, samim tim produžavamo njihovo odsustvo sa posla, pogoršavamo njihovo zdravstveno stanje, sve to zajedno urušava kompletan sistem.
Šta je neophodno onda da se uradi? Šta Ministarstvo zdravlja može da uradi tim povodom? I šta radi tim povodom?
Pa prvo pod jedan znači treba strogo zabraniti izdavanje antibiotika u apotekama bez recepta. Treba nastojati da se što češće i što više napravi vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika. Treba organizovati što više različitih skupova za kontinuiranu edukaciju lekara da bi se što više znalo o antibioticima. To su neki od predloga ili strategija koje bi mogli svakako da pomognu. Naravno i stručnjaci moraju još više da se uključuju preko različitih udruženja kao što je naše udruženje za antimikrobnu kemoterapiju koje je poslednji svoj kongres održalo u oktobru ove godine koji je bio isključivo posvećen tom problemu gde smo imali strane goste, znači 250 ljudi, o tom je pričalo cela Srbija i ne samo okruženje nego i gosti iz drugih zemalja od Engleske, Francuske i tako dalje.
Kada govorimo o skupovima, danas će povodom Evropskog dana racionalne upotrebe antibiotika biti održan i jedan skup. Ovo je možda prilika da ga najavimo.
Tako je, biće održan skup koji je baš posvećen ovoj problematici gde će se govoriti o antimikrobnoj rezistenciji i opravdanosti upotrebe antibiotika. To je jedan dio ovog programa koji će se sad provoditi i onda će se kontinuirano raditi na ovome o čemu sam ja malo pre govorio, da bi se što više da kažem po znacima navoda probudili i shvatili da nije 5 do 12 nego je 12 i 5. Bakterije su postale rezistentne na većinu antibiotika. U nekim bolnicama postoje infekcije gde nemate čime da ih lečite.
Nadamo se da će taj problem biti rešen. Hvala vam što ste im govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vam.
Bio je to Miomir Pelemiš, predsjednik Komisije za infektivne bolesti Ministarstva zdravlja. Razgovarali smo o racionalnoj upotrebi antibiotika. 8:22.
imati The Frajle Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasan je sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Posle samo 6 godina primjene Zakon o savjetima nacionalnih manjina bit će značajno izmenjen. Mogu li se savjetima dati široka prava bez kolizije sa Ustavom, koja će biti njihova ovlašćenja? Ko će osnivati manjinske medije i upravljati mešovitim školama? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Časova 28 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature u blagom porastu, u Beogradu sada 13 stepeni, 11 u Zrenjaninu i na Crnom vrhu, u Novom Sadu i na Zlatiboru 9 stepeni, u Valjevu i Nišu 6, u Kragujevcu 7 stepeni, 5 u Negotinu, u Zaječaru i na Kopaoniku 4 stepena, 3 u Leskovcu i Vranju. Najhladnije je i dalje u Sjenici 2 stepena ispod nule. U većem delu Srbije danas će prema prognozi biti toplo i pretežno sunčano vreme. Jutro sveže, ponegde po kotlinama se očekuje kratkotrajna magla. Samo se ujutru u Vojvodini, a pre podne i sredinom dana u centralnim i južnim krajevima očekuje prolazna, umerena oblačnost, dok će vetar biti slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena. U organizaciji Francusko-srpske privredne komore u Beogradu se održava Francuska nedelja, manifestacija kojom se promovišu francusko-srpske ekonomske, istorijske i kulturne veze. Program obuhvata niz edukativnih, kulturnih, gastronomskih i poslovnih događaja. Na telefonskoj liniji je direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Francuska nedelja u Beogradu počela je juče minutom ćutanja u počast žrtvama nedavnih terorističkih napada u Parizu. Ambasadorka Francuske Christine Moreau istakla je na otvaranju da je bilo veoma važno da ovaj događaj bude organizovan uprkos želji, odnosno uprkos žalosti sa kojim se francuski narod suočava. Da li se ovakvom manifestacijom i promocijom francuske kulture i civilizacijskih vrednosti šalje na neki način poruka mira i podrške Parižanima?
Tako je, naravno. Organizacija cele manifestacije, čiji je slogan inače Svetlo Pariza na beogradskim ulicama, bila je dovedena u pitanje zbog nedavnih terorističkih napada. Međutim, mi smo ipak odlučili da održimo jer smo smatrali da ćemo promocijom tih francuskih vrednosti, a to su radost življenja, uživanje u gastronomiji, dobrom vinu, kvalitetnim filmovima, muzici, književnosti, na najbolji način odati počast francuskom njenom narodu i prijestolnici.
Francuska nedelja u Beogradu otvorena je u muzeju Nikole Tesle izložbom Nikola Tesla u Parizu. Šta će na toj izložbi biti prikazano?
Na izložbi ćete moći da vidite neke zaista ekskluzivne eksponate, jer Tesla je proveo nekoliko godina u Francuskoj, u Parizu i u Strasburu na samom početku svoje karijere. Tako ćete recimo moći da vidite i njegov prvi ugovor koji je potpisao sa jednim preduzećem u Francuskoj i ono što je zanimljivo, on je taj ugovor potpisao ćirilicom. Tako da imate zaista niz, ceo niz ekskluzivnih eksponata, recimo njegovu korespondenciju na savršenom francuskom sa preduzećem Schneider Electric, sa kojim je on imao jedan od prvih ugovora i tako dalje. U izložbu možete da posjetite do kraja ove nedelje.
Da pomenemo i druge sadržaje, pre svega gastronomiju, koji je jedan od najvećih simbola Francuske.
Naravno, jutros evo upravo se spremam da krenem na našu pekarsku radionicu. Ove godine učimo da pravimo brioche, to je jedno slatko pecivo koje Francuzi jedu za doručak, i baget, naravno, čuveni baget. Imamo ove godine i drugih događaja, tradicionalni Božole koji kao i svake godine se dočekuje 3. četvrtka u mesecu novembru, tako da ćemo na Božoleu da degustiramo to prvo mlado ovogodišnje vino.
Važan segment Francuske nedelje je virtualni sajam zapošljavanja. Koliko će kompanija tu biti i zašto je sajam virtualni?
Sajam je virtualan iz razloga što smo prošle godine i pretprošle kada smo ga organizovali također utvrdili da je logistički malo komplikovanije dovesti ceo niz kompanija, imati uvek nekoga ko bi mogao da provede ceo dan na štandu i da razgovara sa studentima i sa nezaposlenima. Ovako kada napravite virtualni sajam, onda on može da se odvija tokom cijele nedelje, što je i slučaj. Napominjem da je to na adresi francuskanedelja.rs. I u toku cijele nedelje vi ćete moći da razgovarate sa tih 15 kompanija koje učestvuju na sajmu, da vidite koje su to pozicije koje su slobodne, na koje možete da se kandidujete, da eventualno pošaljete i slobodne kandidature, a imaju također ove mogućnosti i da se razgovara direktno sa direktorima ljudskih resursa tih kompanija tokom perioda gdje su oni prijavljeni za chat, tako da može se i chatovati.
To znači da bi neko mogao da pronađe posao u nekoj francuskoj kompaniji. Sanja, do kada traje Francuska nedelja?
Francuska nedelja se završava u petak posljednjim događajem, to je naša debata studentska koja se zove Zaradi na sebi i koja ove godine stavlja akcenat na temu obrazovanja, odnosno želimo da stavimo do znanja studentima i onim malo starijima, naravno, da nije dovoljno samo ići u školu i studirati, nego da se ceo život treba raditi na sebi, dakle ulagati u sebe i zaraditi na sebi.
Svakako, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je to Sanja Ivanić, direktorka Francusko-Srpske privredne komore, koja organizuje Francusku nedelju u Beogradu, manifestaciju koja se već tradicionalno održava u našem glavnom gradu tokom novembra i to u nedelji dočeka mladog francuskog vina širom Francuske. 8 sati 34 minuta.
Jutra.
Osam je časova, 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, a na inicijativu Predraga Zdajkovića, direktora festivala Merlinka, Goethe Institut organizuje retrospektivu sa izborom dela Rainera Wernera Fassbindera, jednog od najuticajnijih i najproduktivnijih nemačkih filmskih stvaralaca. Naša gošća je tim povodom Sunčica Šido iz Goethe Instituta u Beogradu. Sunčice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za neki je Fassbinder bio problematičan, drugi su ga nazivali producentom kiča. Neki su ipak u njemu videli i filmsku genija. Možete li malo da nam približite kinematografiju i filmove Fassbindera?
Teže pitanje ne postoji, čini mi se, pošto je Fassbinder zaista jedan izuzetno kompleksan reditelj. Njegovo stvaralaštvo bilo je jako kratkotrajno. On je naime za svega 13 godina, od 69. do 82. uspeo da snimi 41 film. A pritom to nije jedino što je on radio za to vreme. On je glumio kod drugih reditelja, pisao je pozorišne komade, pisao je eseje. Sve u svemu bio je izuzetno plodan autor. Njegov sam život je na neki način takođe bio neka vrsta umetnosti, odnosno umetničke intervencije u neki političko-sociološki trenutak u kome se on obreo. On je bukvalno, znači, kao kometa se obrušio i pao tako u neko zatečeno stanje te nemačke kinematografije krajem 60-ih godina i napravio velike pomake, odnosno način na koji on pravio svoje filmove je na dosta tema za zapadnu Nemačku onog vremena bila premijera, način na koji je obrađivao teme rodnih identiteta, seksualnih identiteta, znači potpuno je prosto pomerio nešto što su nemački filmski stvaraoci do tada radili.
Šta je to što bi mogli da izdvojimo kao zajedničko Fassbinderovim filmovima?
Zajednički je ta glumačka porodica. Naime, da bi uopšte mogao da ostvari tu vrstu produktivnosti kakvu je on ostvario, bilo je potrebno da njegova, mislim, zašto kažemo glumačka porodica, zato što su to glumci koje on sreo zapravo u toj predfilmskoj, odnosno pozorišnoj fazi, dok je još držao taj antiteata,
da, to
specifično pozorište.
Da?
Tako je, pa on je u stvari te glumce tada upoznao, oni su toliko bili njemu privrženi da su oni bili non-stop sa njim. I to je njemu omogućilo da snimi toliki broj filmova. Ono što je isto interesantno je da odabirajući uvek te jedne te iste glumce, je on na neki način njih postavljao kao referente koji će objašnjavati njegov život, ali i socijalno-društveni kontekst, odnosno kulturni kontekst onog vremena.
Da li to toliki broj filmova može da nam kaže nešto o hiperproduktivnosti ili je reč o ogromnoj potrebi za radom i za snimanjem?
To je sigurno jedna ogromna potreba. Između ostalog, on je umro u 37. godini i smatra se da je umro upravo od tog sagorevanja, od količine posla. On je imao potrebu da neprekidno stvara i išao je od stanovišta da se film jedino tako stvarati i može. Prosto to način na koji on radio je isti kao i način na koji se on odnosio ka društvenim fenomenima oko sebe. Znači, on je kršio sve barijere i tako kretao se kroz tu kulturu poput nekog mitskog bića, ne vodeći računa ni o kome, ali nažalost ni o sebi samom. Tako da je na taj način u stvari i završio.
Ali ipak osvojio zlatnog medveda na Berlinalu.
Pa tako je, on je, kada je prvi put izašao na Berlinale, to je bilo sa filmom Žabar 69. godine, to je bio jedan izraziti neuspeh. On je bio potpuno izviždan, sve je bilo apsolutno grozna jedna reakcija publike na taj njegov film. Međutim, već sledećim filmom on je ostvario neverovatan uspeh i bio je toliko odjednom obožavan da je čak uspeo da napravi budžet za sledeći film i da se tako zapravo i nastavi taj niz snimanja filmova u njegovom životu. Ono što je kod Fassbindera isto interesantno jeste njegova neverovatna popularnost. On je naime dosti za u zapadnoj Nemačkoj popularnost i šire u ono vreme popularnost holivudskog filma koji je on i sam obožavao. Ali ono što holivudski film nije, a Fassbinder jeste radio, to je jedna decidirana politička kritika koja je bila prosto natopljena. Znači, u svakom njegovom filmu on je imao nekakve kritičke osvrte na društvo oko sebe, u stvari društvo te posleratno. Tako je, on se rodio 45. I to je ta neverovatna potreba, znači u to vreme on čita Freuda, znači sve je to ugrađeno prosto i to predsvesno, podsvesno, nesvesno, čita dosta Junga, čita Lakana, sve je puno Warhola, Kvira, Kempa, to su njegovi filmovi.
Dakle, jedna onako složena umetnička poetika.
Jest.
Da porazgovaramo malo i o programu, koje ste filmove odabrali da predstavite na retrospektivi Fassbinderovih filmova?
Retrospektivu ćemo započeti novim filmom. To je naime dokumentarni film o Fassbinderu autorke Anne-Katrin Händel, za koji važi da je ovim filmom podigla spomenik Fassbinderu. Ja ne znam koliko je to moguće, mislim da nije, ali bih svakako preporučila da se ovaj film pogleda, pogotovo za one koji nisu preterano duboko upoznati sa njegovim stvaralaštvom, jer on je zaista jedan must za sve ljude koji iole drže do svoje neke opšte kulture u oblasti filma. Ostali filmovi su naravno Fassbinderovi filmovi i mi smo se trudili da u tu retrospektivu uključimo uzorke iz raznih perioda tog stvaralaštva koje nije bog zna kako dugačko, ali su tu ipak prisutne različite faze, pa tako idemo od Žabara preko Fontane, Effi Briest, recimo jedan od filmova koji iako ima tu jasnu literaturnu građu koju se Fassbinder vrlo čvrsto drži, taj film opet tu literarnu građu izražava jednim jezikom slika koji je negde samo specifičan Fassbinderu i nikome drugom. Takođe zastupili smo i tu čuvenu nemačku trilogiju, kako se inače nazivaju ta tri dela Fassbinderova, Brak Marije Braun, zatim Lola i Čežnja Veronike Foss. Dok ćemo retrospektivu završiti filmom Kerel, koji je njegovo poslednje ostvarenje, a ovaj film je inače Fassbinder recimo smatrao svojim najboljim filmom. Mnogi se sa tim neće složiti, to je to je queer film, to je onako, da kažemo, čisto queer film koji je pun mornara, sumnjivog bordela, gde se mornari se kockaju sa gazdom, ko dobije gazdu, dobije njegovu ženu, ko izgubi od gazde, gazda dobije njega, i to je prosto ta vrsta filma. Znači, tu je estetika onako, film je obojen sve vreme tim nekim onako svetlošću zalaska sunca, interijeri su pod svetlom sveća. U svakom slučaju, film izuzetne estetike, takođe za svaku preporuku.
Gde se održavaju filmovi i u kojim terminima su projekcije?
Filmovi se održavaju u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Danas igramo prvo dokumentarni film, kao što sam rekla, njega počinjemo u 18 časova. Posle toga, posle kratkog osveženja i malog razgovora o tome šta smo videli, sledeća projekcija je u 19, dok od sutra time slotovi su 18:30 i 21 čas.
Sunčice, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je to Sunčica Šido iz Goethe instituta u Beogradu, koji u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom organizuje retrospektivu filmova Rainera Wernera Fassbindera. Dakle, kako smo čuli, jednog od najuticajnijih i najproduktivnijih nemačkih filmskih stvaralaca. 8:46. Časova 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kao što smo govorili pre nekoliko minuta, danas u Jugoslovenskoj kinoteci retrospektiva filmova Rainera Wernera Fassbindera, jednog od najuticajnijih i najproduktivnijih nemačkih filmskih stvaralaca, u 6 sati popodne, dakle 18 časova, daje se film Fassbinder Anne Katrin Händel i za tu projekciju delimo 2x2 karte za naše najbrže slušalce koji se jave na jedan od 2 broja telefona Radio Beograda 3225299 i 3225099. Poziv je 011. Minuta do 9 časova, evo i priče o tome da se u Niš ponovo vrati tramvaj. Da podsjetimo, iako je u tom gradu tramvajski saobraćaj funkcionisao od 1930. do 1958. godine, on je danas i bez tramvajskih šina i bez tramvaja. E da bi probudio želju kod mladih Niša da se u taj grad ponovo vrati tramvaj, mladi Nišlija Marijan Doca Cvetković ovih dana priredio je izložbu fotografija tramvaja, koju je snimio u evropskim gradovima i to u Instagram formatu. Sa autorom te izložbe, kojom je želja da pored evropskih bar jednom fotografiše i niški tramvaj, razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom ovog jutra autor ove postavke, Marijan Cvetković. Marijane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošlo je 85 godina od kada je niški tramvaj počeo da radi. ovdje u gradu. 58. je zastao i više se nije pojavio. Evo tramvaja ponovo i to u Deli centru.
Pa meni je želja da jednog dana uslikam niški tramvaj s obzirom da nemam tu kolekciju i ove fotografije treba da na jedan moderan način upravo u tom Instagram formatu naprave jednu atmosferu među mlađim nišlijama, među novim generacijama, da je tramvaj simbol jednog grada, da ne pričamo sad i o ekologiji, ekonomiji i ostalo, ali u sklopu ovog dela bit će jedan stari kutak, odnosno mogućnost da se stare nišlije susretnu i pričaju tu staru priču.
Imamo dva kutka, stari niški tramvaj i tramvaji u evropskim gradovima, tako?
Baš tako, sigurno sam putovao u više od 30 zemalja, ko zna koliko gradova, i nezaobilazno mesto tokom posete je ste tramvaj, odnosno vožnja tramvajima, pogotovo onim koji idu kružnom linijom, jer smatram da je gradski prevoz, a posebno tramvaj, mesto gde se može upoznati kulture jednog naroda, ali i taj, da kažemo, šmek koji proizvodi zvuk tramvaja uz žamor ljudi, zvuk uličnih svirača, zaista daju posebnu draž svakom gradu, a mislim da Niš nije smeo te 58. tako lako da se odrekne tramvaja, ali ajmo neka ovo bude samo doprinos borbi da se niški tramvajski saobraćaj ponovo uspostavi.
Pokazali ste tramvaje u zemljama u kojima ste boravili. Koliko je fotografija?
Ovde je 85, ali imam zbirku od preko 300 tramvaja sigurno, i sve fotografije su rađene mobilnim telefonom, obrađene u Instagram aplikaciji, i onakve kakve se vide upravo na telefonu su i ovde postavljene, tako da su onako svi pomalo i u čudu, jer nisu imali priliku da vide takav format izložbe. I ja opet ponavljam, nadam se da će mi se želja da uslikam niški tramvaj jednog dana ispuniti.
Gospodine Cvetkoviću, gde su najlepši tramvaji? Kom gradu u Evropi najviše liče tramvaji?
Po meni, onako, najveći užitak su mi dali i sarajevski tramvaj, posebno onaj potez Iliđa, baš čaršija, pored Miljacke, pored Većnice, kada prođe tramvaj, dakle, to je zaista jedan poseban doživljaj. Švajcarski tramvaj mi takođe ostaje onako upečatljivi, tramvaji Češke takođe, ali opet dosta će biti tramvaj iz Beograda, jer smatram da je to grad koji je možda onako blizak Nišu i da taj duh koji postoji u Beogradu i koji postoji u Nišu, bar na osnovu priča starih Nišlija, a imao sam priliku i da pričam sa kondukterom niškog tramvaja, dobijemo upravo tu jednu lepu sliku starog Niša.
Videli ste evropske tramvaje, stari niški tramvaj na ovoj drugoj strani. Kako vam se čini, mlad ste čovjek? Ličio je tadašnjem Nišu tramvaj? Niš, Niška banja.
Pa baš sam slušao te priče, i to ne svakidašnja priča, da smo mi imali otvoreni tramvaj koji vozio 20 na sat u pravcu Niške banje, i da su ljudi bukvalno ono zaustavljali ga usput, ulazili i izlazili iz samog tramvaja, i to je bila posebna draža. I svaki od ovih evropskih gradova ima tramvaje koji su tog novijeg formata, ali svi čuvaju i te, da kažemo, stare, retro, jer nekako retro u modernom ambijentu i tekako se uklapa i podsjeća nas šta je bilo nekada, i nekako čini i simbol grada, ali nam i priču istorije grada.
Ja bih da za ovu jutrošnju priču zahvalim mom sagovorniku Marijanu Cvetkoviću, popularnom niškom mladom čovjeku koga zovu Doca. Doco, do prve mogućnosti da vidimo u Nišu tramvaj, hvala ti za priču.
Hvala vama.
8:57, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o vremenu. U Beogradu sada 13 stepeni, 11 u Zrenjaninu i na Crnom vrhu. U Kikindi 10 stepeni, 9 u Novom Sadu i Loznici, 7 u Kragujevcu. U Nišu 6 stepeni, 5 u Negutinu. U Zaječaru i na Kopaoniku 4 stepena, 3 u Vranju i Kraljevu. U Požegi 0, najhladnije je i dalje u Sjenici 2 stepena ispod 0. U većem delu Srbije danas će biti toplo i pretežno sunčano vreme, samo se ujutru u Vojvodini, prepodne i sredinom dana i u centralnim i južnim krajevima očekuje prolazna umerena oblačnost, dok će vetar biti slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. I u Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena. Ostale da se odjavimo, od 6 časova budili su vas Aleksandar Kostić, ton majstor, producent Aleksandar Radović, muziku je birala Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milević. U 9 sati slede Vesti u 9 sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja.